ครับสวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วไปนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการพูดจาภาษาเทศนะครับวันนี้ก็ถือเป็นเวลาอันดีที่สาขาวิชาเทศศาสตร์จะได้มีโอกาสมานำความรู้นะใหม่ๆทางด้านนิเทศศาสตร์มาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังและนักศึกษานะครับที่สนใจได้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในวันนี้เราหยิบประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจนะของประชาชนคนไทยเรานะในสังคมไทยเราตอนนี้นะครับสนใจกันในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านการผลิตนะเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศนะโดยเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะครับหัวข้อวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะดิจิตอลกับเรื่องของการผลิตภาพยนตร์นะการรวมไปถึงเรื่องของการจัดฉายเรื่องของการจัดจำหน่ายไปด้วยเลยนะครับท่านฟังคงถ้าติดตามข่าวสารข้อมูลก็จะพบว่าบ้านเราปัจจุบันนี้นะครับมันมีเทคโนโลยีเข้ามาค่อนข้างจะ เยอะหลากหลายและที่สำคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะครับมีผลกระทบกับวิถีชีวิตนะฮะกับประชาชนทั่วไปนะครับมีผลกระทบกับผู้ดำเนินธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเรื่องของสื่อนะฮะซึ่งนิเทศศาสตร์เราก็สอนเรื่องของสื่อเนี่ยแล้วสื่อหนึ่งที่เราสอนเป็นศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องของการผลิตภาพยนตร์นะครับก็ต้องยอมรับความจริงเลยล่ะว่าอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งบ้านเราก็เริ่มนำมาใช้แล้วนะครับผลกระทบที่มีต่อการผลิตภาพยนตร์หรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในบ้านเรานะครับที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดๆเนี่ยทั้งผลกระทบต่อเรื่องของการผลิตภาพยนตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดจำหน่ายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการฉายนะซึ่งก็คือเรื่องของโรงภาพยนตร์นั่นเองนะก็จะเราก็จะพบความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยเรานะนับตั้งแต่ปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับวันนี้ผมหยิบประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลกับผลกระทบต่อการผลิตภาพยนตร์ใน3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกที่คงจะเป็นการชี้เห็นถึงว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันมามีผลกระทบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในด้านใดบ้างแล้วก็คงช่วงที่สองคงจะเป็นช่วงที่ขยายความไปสู่เรื่องของผลกระทบต่อเรื่องของการผลิตนะครับว่ามันส่งผลต่อการผลิตภาพยนตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในกระบวนการผลิตภาพยนตร์นะครับซึ่งเราที่อยู่ในแวดวงทางด้านภาพยนตร์นะฮะหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็อาจจะต้องรับรู้รับทราบไว้นะครับเพราะว่าผลกระทบตัวนี้จะส่งผลต่อตัวท่านเองนะครับในฐานะคนดูหรือในฐานะคนผลิตนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คงจะขยายความไปในช่วงของการจัดฉายการจัดจำหน่ายนะครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายจัดฉายภาพยนตร์อย่างไรบ้างนะครับ อยากจะเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยในประเด็นเรื่องของผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแง่ของเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมนะครับถ้าท่านผู้ฟังยังพอจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์เนี่ยอยากจะเริ่มต้นตรงที่ว่าในอดีตที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็ผลิตภาพยนตร์โดยอาศัยใช้ถ่ายทำเป็นฟิล์มนะครับพอถ่ายทำเป็นฟิล์มเรียบร้อยนะครับเอาฟิล์มนี้ก็ไปตัดต่อนะฮะไปตัดต่อในห้องตัดต่อนะครับแล้วก็ใส่เสียงนะผสมเสียงมิกเสียงนะครับแล้วก็ไปพิมพ์ฟิล์มนะแล้วสุดท้ายเราก็จะได้ฟิล์มภาพยนตร์ที่เป็นตัวฟิล์มเหมือนกับฟิล์มถ่ายรูปใช่ไหมที่เราใช้อยู่ในอดีตนะครับเราก็จะได้ฟิล์มออกมาเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องแล้วก็เอาฟิล์มตัวนั้นไปฉายในโรงภาพยนตร์นะอันนี้เป็นอดีตที่ผ่านมาของกระบวนการผลิตภาพยนตร์แต่ปัจจุบันนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะเราจะพบว่าหลาย ภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องในปัจจุบันนี้ไม่ได้ฉายเป็นฟิล์มไม่ได้โทษทีครับไม่ได้ถ่ายทำเป็นฟิล์มนะฮะแต่ถ่ายทำเป็นวิดีโอนะซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ระบบดิจิตอลซึ่งทำให้ราคาเนี่ยมันถูกสามารถจะถ่ายจำนวนเท่าไหร่ก็ได้หลายเทคนะฮะพูดง่ายคือสามารถจะถ่ายได้หลายเทคถ้านักแสดงแสดงผิดการบันทึกเสียงบันทึกไม่ผิดพลาดอะไรเงี้ยก็สามารถจะเทคใหม่ได้ค่อนข้างจะทำได้ซ้ำบ่อยขึ้นนะครับแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังมากเลยนะฮะว่าการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีการซักซ้อมเป็นอย่างดีจึงจะถ่ายได้มิฉะนั้นถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้ฟิล์มนะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อฟิล์มนะลงส่งผลไปเรื่องของการล้างฟิล์มการพิมพ์ฟิล์มก็จะมีผลกระทบต่องบประมาณของการผลิตภาพยนตร์นะอย่างยาวเลยนะครับก็ทำให้การผลิตภาพยนตร์มันจะต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างดีซักซ้อมอย่างดีจึงจะถ่ายได้นะแต่ปัจจุบันนี้มันก็สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับในแง่ของใช้ระบบฟิล์มแบบเดิมกับใช้ระบบกล้องดิจิตอลก็คือมันสามารถจะบันทึกได้ใหม่ซ้ำได้ใหม่เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกแต่การที่เราสามารถบันทึกใหม่ได้หลายๆครั้งบางทีมันก็มีผลกระทบต่อการที่เราขาดความระมัดระวังขาดการวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ที่ดีนะนะอันนี้สะท้อนให้เห็นว่ากำลังพูดคุยกันว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันส่งผลกระทบในแง่ของการผลิตก็คือตั้งแต่การถ่ายเลยเนาะการวางแผนการผลิตเนี่ยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบพอสมควรนะอันนี้ชี้เห็นถึงผลกระทบในด้านแรกทีนี้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราถ่ายทำเป็นฟิล์มนะฉายเป็นฟิล์มปัญหาที่เราพบก็คือว่าพอฉายไปหลายๆครั้งฟิล์มตัวนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะ เกิดการสูญเสียของฟิล์มนะ เช่นเป็นรอยขีดข่วนปัญหาเรื่องของความสกปรกฝุ่นละอองทำนองนี้ก็ทำให้ฟิล์มนั้นก็ฉายได้พอฉายซ้ำมากๆขึ้นก็จะปรากฏผลเป็นรอยขีดข่วนฝนตกบ้างที่เราเรียกกันว่าฝนตกบนจอภาพยนตร์นะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของการใช้ฟิล์มนะครับแต่ถ้าเราเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่เป็นฟิล์มเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้กี่ครั้งผลของภาพที่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะก็ยังคงคุณภาพอันนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับทั้งระบบฟิล์มกับระบบดิจิตอลนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะครับมันจะถูกบันทึกลงบนแผ่นฮาร์ดดิสก์นะฮะหรือบนแผ่นดิสก์หรือถ้าเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่บ้านเราซึ่งก็มีใช้อยู่แล้วก็คือบนบูเลนะครับซึ่งก็ทำให้ภาพเนี่ยมีความชัดเจนสมบูรณ์มากกว่าแผ่นซีดีหรือดีวีดีทั่วไปนะก็ทำให้คุณภาพมันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับก็ทำให้คุณภาพของการฉายนะครับไม่ว่าจะฉายกี่ครั้งก็ตามนะครับคุณภาพของภาพก็ยังเหมือนเดิมไม่มีปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนนะครับของฟิล์มเหมือนกับในระบบเก่าคือที่ใช้ฟิล์มฉายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของระบบดิจิตอลนะครับความชัดเจนของภาพที่ได้นะถ้าเกิดเราเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้แทนฟิล์มเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีคุณภาพของภาพนี้ค่อนข้างจะคมชัดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ที่เราเรียกว่า HDTV นะฮะก็ทางด้านภาพยนตร์ดิจิตอลนี้ก็จะมีความคมชัดกว่านะครับนะถ้าเรานับเป็นจำนวนภาพนะซึ่งปกติแล้วเทคโนโลยีภาพยนตร์ดิจิตอลเนี่ยก็จะมีทั้งระบบ 2K กับระบบ 4K ถ้าระบบ 2K ก็จะมีความคมชัดของภาพเนี่ย 2048 คูณ 1080นะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะคมชัดระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเป็น 4K นะเป็นระบบ 4K เมื่อไหร่ก็ยิ่งอีกเท่าเลยนะครับกับความคมชัดของภาพที่จะเป็น 4,096 คูณ 2,160 นะฮะซึ่งถ้าเอาง่ายๆเปรียบเทียบกับเหมือนกับดูทีวีบ้านเรานะครับบ้านเราก็ระดับแค่เพียง 1,000 นะประมาณ 1,000 นะฮะความคมชัดแต่อันนี้อีก2เท่าแล้วถ้าเกิดเป็น 4K นี่ก็อีก4เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ความคมชัดนี่ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพใกล้เคียงฟิล์มนะฮะเหมือนกับถ่ายทำด้วยฟิล์มนะฮะแต่อาจจะมีจุดอ่อนหรือความแตกต่างบ้างในแง่ของมิติของภาพในแง่ของความสวยงามของสีสันตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีต่อผลของภาพที่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เราจะพบว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยก็จะนิยมใช้กล้องดิจิตอลเข้ามาถ่ายแทนฟิล์มนะแทนที่จะถ่ายด้วยฟิล์มก็ใช้ดิจิตอลถ่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมไทยเราจะไม่ได้ใช้กล้องที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มนะฮะก็ยังมีผสมผสานกันนะทั้งที่ถ่ายด้วยกล้องวิดีโอดิจิตอลแล้วก็ถ่ายทำด้วยระบบฟิล์มนะครับมีทั้งสองระบบควบคู่กันไปนะซึ่งมันเป็นอยู่ในช่วงยุคของการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งก็เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยก็คงจะถูกเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามากระทบนะแล้วก็อาจจะการถ่ายทำในระบบฟิล์มก็อาจจะต้องล้มเลิกหรือยุติไปนะครับเปลี่ยนมาจะเป็นระบบนี้นะด้วยข้อดีของเทคโนโลยีต้องหลายประการนะทั้งในแง่ความคมชัดทั้งในแง่ของการผลิตราคาก็จะไม่สูงไม่นะเหมือนกับระบบฟิล์มนะครับ อุปสรรคสำคัญที่ยังมีอยู่ต่อเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะที่มีต่อเรื่องของการผลิตฟิล์มนะทั่วโลกปัจจุบันนี้ก็คือยังพบว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันยังมีค่อนข้างจะหลากหลายมาตรฐานนะกับความที่มันมีหลากหลายมาตรฐานเนี่ยมันจะทำให้แต่ละที่เนี่ยต่างคนต่างใช้เมื่อมันมีปัญหาเรื่องต่างคนต่างใช้มันก็จะทำให้มาใช้ร่วมกันลำบากเหมือนกับบ้านเราตอนนี้ที่เราต้องการจะเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับอันนี้ต้องวางแผนระยะยาวเลยนะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเครื่องรับต้องปรับเปลี่ยนต้องเอาอุปกรณ์ไปติดที่เครื่องรับระบบเดิมนะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะซึ่งอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลเนี่ยก็จะมีผลต่อโทรทัศน์บ้านเราในอันใกล้นี้นะเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะในอนาคตนะก็จะมีผลกระทบเตรียมตัวนะแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเข้าสู่ระบบแบบสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยคุณภาพของการส่งการรับโทรทัศน์นะครับก็จะมีสูงมีประสิทธิภาพสูงนะเช่นเดียวกับภาพยนตร์ก็คาดการว่าถ้าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีผลกระทบแล้วเนี่ยแล้วก็มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งแน่นอนที่สุดแล้วครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เราก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์นะเรื่องของความรู้ที่เราจะต้องซื้อมาเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้ามองระยะยาวมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับนะอันนี้เมื่อกี้ผมสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลในเรื่องการผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลเนี่ยยังมีปัญหาตรงที่ว่าทั่วโลกนี่ยังมีมาตรฐานค่อนข้างหลากหลายมาตรฐานยังอยู่ในกระบวนการที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันนะฮะจึงจะทำให้ใช้ร่วมกันทั่วโลกได้นะซึ่งก็จะว่าคงจะไม่นานนี้ก็อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับนะครับในช่วงแรกนี้ผมเล่าให้ฟังถึงภาพรวมๆทั่วๆไปนะครับว่าการผลิตภาพยนตร์ของบ้านเราปัจจุบันนี้นะมันเริ่มจะถูกได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิตอลนะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการผลิตนะเพราะว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพสูงนะมีคุณภาพแล้วก็ในแง่ของการผลิตมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายมันลดลงนะอุปกรณ์ในช่วงแรกอาจจะต้องลงทุนสูงนิดนึงแต่พอระยะยาวแล้วมันก็อาจจะถือว่าคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ในระบบฟิล์มในอดีตหรือในปัจจุบันบางที่ก็ยังใช้ฟิล์มกันอยู่นะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมากันในช่วงที่2จะสะท้อนไปถึงเรื่องของการผลิตเปรียบเทียบไปเห็นถึงว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นนำมาใช้ในการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยเราดีนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงในทั่วโลกเนี่ยมันมีแนวทางอย่างไรบ้างในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการผลิตซึ่งก็จะเป็นลักษณะการผสมผสานกันทั้งฟิล์มแล้วก็ดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2กันครับ
Thank you.
ท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองนี้เมื่อกี้เราเกริ่นไปว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตภาพยนตร์นะฮะโดยเฉพาะที่เป็นจุดเด่นมากก็คือทำให้ภาพและเสียงเนี่ยมันมีความอะไรสมจริงนะชัดเจนนะในแง่ของการผลิตนะส่วนการจัดจำหน่ายก็ส่งผลให้การนำสิ่งที่เราผลิตมาเป็นตัวภาพยนตร์แล้วเนี่ยซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ส่งไปสู่บริษัทจัดจำหน่ายนะในหลายช่องทางเช่นอาจจะเป็นรูปของบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์หรือเป็นแผ่น DVD หรือเป็นแผ่นบูเรย์นะฮะหรือบางทีส่งผ่านไปทางสายเคเบิลนะครับบอร์ดแบนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็มีการพัฒนาเรื่องของ เทคโนโลยีโทรคมนาคมนะซึ่งจะมารองรับนะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสายนะฮะหรือแม้จะเป็นดาวเทียมนะฮะแล้วก็ส่งไปสู่โรงฉายภาพยนตร์นะซึ่งถ้าเป็นระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบก็จะใช้ในระบบดิจิตอลนะครับก็ใช้ตัวอะไรแผ่นฮาร์ดดิสก์หรือแผ่นสิ่งที่ส่งไปทางสายดาวเทียมไปทางสายบอร์ดแบนเคเบิลนี้นะครับก็ส่งไปถูกลงสายโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ทั่วโลกนะสามารถจะดูหนังพร้อมกันได้นะครับในเรื่องเดียวกันนะฉายที่เดียวเนี่ยสามารถดูได้ทั่วโลกนะครับทีนี้ตรงนี้ช่วงนี้เรามาขยายความกันนิดหนึ่งในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลนะครับว่ามันเข้ามามีผลต่อการผลิตภาพยนตร์นะครับอย่างไรบ้างนะแล้วมันมีแนวทางอย่างไรบ้างนะที่มันยังผสมผสานกันระหว่างการผลิตในรูปแบบเก่าที่ใช้ฟิล์มกับการผลิตในรูปแบบที่จะเป็นดิจิตอลภาพยนตร์ดิจิตอลแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่าการถ่ายทำฟิล์มในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถ่ายทำด้วยฟิล์มเนาะแล้วก็ตัดต่อเป็นฟิล์มเอาฟิล์มที่เราถ่ายทำนั่นแหละไปล้างแล้วก็มาตัดต่อนะแล้วก็มาผสมมามิกเสียงเข้าไปแล้วก็ปรากฏเป็นฟิล์มพูดง่ายคือทุกกระบวนการใช้ฟิล์มหมดนะตัดต่อเป็นฟิล์มเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นกระบวนการรูปแบบเก่าแต่เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตนะซึ่งปัจจุบันมันอยู่ในรูปแบบของการผสมผสานทั้งเป็นฟิล์มและเป็นดิจิตอลนะก็เลยทำให้เกิดเป็นแนวทางการผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลนะซึ่งเดี๋ยวจะว่าจะพูดตรงๆก็คือเหมือนกับเป็นการใช้ดิจิตอลผสมกับฟิล์มนั่นเองนะครับนะก็อาจจะมีแบ่งได้เป็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะ5แนวทางนะครับแนวทางที่1นะครับซึ่ง5แนวทางที่พูดถึงนี้ถึงในที่นี้เนี่ยก็ยังมีใช้อยู่นะครับในทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยเราก็จะมีนะเดี๋ยวผมก็จะขยายความว่าประเทศไทยเราใช้ยังไงนะครับแนวทางที่1เนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราก็อะไรถ่ายทำเป็นกล้องวิดีโอเลยนะกล้องเป็นดิจิตอลนะแล้วก็ตัดต่อเป็นดิจิตอลแล้วก็ผลิตสำเร็จเป็นดิจิตอลเลยอันนี้เป็นรูปแบบที่ในอนาคตนะคิดว่าจะอะไรนะนำมาใช้แบบสมบูรณ์แบบนะครับเปลี่ยนจากฟิล์มเป็นดิจิตอลเลยอันนี้คือสมบูรณ์แบบเลยสำหรับเป็นระบบดิจิตอลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็จะมีอุปกรณ์มารองรับนะการตัดต่อด้วยระบบนอนลีเนียโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เรารู้จักกันดีนะครับ Avid ก็ดี Final Cut Pro ก็ดีหรือ Premiere ก็ดีอะไรเงี้ยโปรแกรมพวกนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้กันอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นแนวทางที่1ก็ถือว่าเป็นแนวทางการผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลแบบสมูทเลยนะครับก็คือถ่ายเป็นระบบดิจิตอลตัดต่อเป็นระบบดิจิตอลแล้วก็ผสมเสียงนะครับแล้วก็อะไรทำผลิตสำเร็จเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นดิจิตอลเป็นวิดีโอเลยนะนี่เป็นรูปแบบที่สมูทแบบของดิจิตอลซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็มีคนเอามาใช้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายนักนะครับส่วนรูปแบบที่2หรือแนวทางที่2ก็คือเราถ่ายทำด้วยฟิล์มนะอันนี้ยังคงใช้รูปแบบเดิมก็คือยังคิดว่าฟิล์มเนี่ยค่อนข้างจำเป็นเพราะมันทำให้มีภาพสีสันสวยงามมีมิติอะไรเงี้ยนะครับก็ยังถ่ายทำเป็นระบบฟิล์มพอถ่ายเป็นฟิล์มแล้วก็ค่อยเอาฟิล์มไปล้างพอล้างได้ภาพมาแล้วจึงค่อยเอาภาพนี้ไปปรับเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเป็นวิดีโอนะครับ แล้วก็เอาสิ่งที่ถ่ายทอดไปเป็นวิดีโอนั้นน่ะมาตัดต่อนะครับแล้วสุดท้ายก็จบด้วยสำเร็จเป็นวิดีโอนะตัดต่อสุดท้ายเป็นวิดีโอพูดง่ายคือแนวทางที่2นี้คือเป็นลักษณะของการถ่ายด้วยฟิล์มอย่างเดียวส่วนกระบวนการที่เหลือเป็นระบบดิจิตอลหมดนะครับก็สามารถจะให้ความละเอียดของภาพได้เหมือนกับต้นฉบับเป็นฟิล์มนะครับก็เหมือนกับว่าถ่ายจากฟิล์มไปเป็นดิจิตอลแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ยังมีปัญหาก็คือในแง่ของการถ่ายด้วยฟิล์มก็ยังราคาสูงอยู่นะอันนี้คือรูปแบบแนวทางที่2นะครับซึ่งก็ยังมีใช้อยู่ในบ้านเราอยู่นะครับแนวทางที่3นะซึ่งว่าไปแล้วแนวทางที่3ก็คือซึ่งถือเป็นแนวทางที่บ้านเรานิยมใช้กันนะในการผลิตภาพยนตร์มากที่สุดเลยนะก็คือการถ่ายทำเป็นฟิล์มนะแล้วก็ตัดต่อเป็นวิดีโอดิจิตอลนะครับแล้วก็ผลิตสุดท้ายกลับมาเป็นฟิล์มนะแล้วก็เอาฟิล์มนี้ไปฉายในโรงภาพยนตร์นะครับอันนี้เป็นแนวทางที่2ซึ่งถือว่าทศทีเดียวเป็นแนวทางที่3ของการผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่มีการใช้กันมากที่สุดในบ้านเราก็คือถ่ายเป็นฟิล์มตัดต่อเป็นวิดีโอแล้วก็ผลิตสุดท้ายเป็นฟิล์มกลับมาอีกทีนึงนะก็เอาไปฉายในโรงฉายนะอันนี้เป็นแนวทางที่3นะครับซึ่งบ้านเราใช้มากนะครับรูปแบบนี้นะครับแนวทางที่4นะครับถ่ายทําเป็นฟิล์มหรือวิดีโอตัดต่อและผลิตสุดท้ายจบด้วยเป็นวิดีโอแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนเป็นฟิล์มนะอันนี้ค่อนข้างจะบ้านเราก็อาจจะมีไม่มากนักนะครับถ่ายทำเป็นฟิล์มแล้วก็ตัดต่อบางครั้งเป็นวิดีโอด้วยก็ได้นะผสมกันนะครับแล้วก็ตัดต่อและผลิตในขั้นสุดท้ายเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งไปเป็นกลับไปเป็นฟิล์มอีกทีหนึ่งทรานสเฟอร์เป็นฟิล์มอีกทีหนึ่งนะครับผสมผสานกันค่อนข้างมากอันนี้ก็คือทั้งระบบเดิมกับระบบใหม่คือดิจิตอลนะครับก็มีทั้งใช้ฟิล์มขนาดต่างๆนะครับที่ถ่ายด้วยฟิล์มเนี่ยมีทั้งฟิล์ม16ก็มีแต่บ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นฟิล์ม35มิลลิเมตรแหละนะครับอันนี้คือแนวทางที่4นะครับที่ใช้กันในบ้านเราแนวทางที่5ซึ่งดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่พบเห็นกันนะครับเป็นแนวทางสุดท้ายก็คือถ่ายทำด้วยฟิล์มหรือวิดีโอก็ได้นะครับคล้ายๆกับแนวทางที่4เมื่อสักครู่นี้แนวทางที่5เมื่อสักครู่นี้แล้วตัดต่อและผลิตสำเร็จเป็นในรูปของวิดีโอแล้วกลับมาทำเป็นดิจิตอลในตอนกลางอีกทีนึงแล้วย้อนกลับไปสู่เป็นฟิล์มอีกทีนึงอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขั้นตอนก็จะยุ่งยากเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเป็นวิธีการที่แยกมานะครับระหว่างดิจิตอลกับฟิล์มนะครับซึ่งก็คุณภาพภาพก็จะถือว่าสูงในระดับนี้นะครับบางครั้งไปถึง 6K เมื่อกี้เราบอกว่าระบบฟิล์มระบบผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลเนี่ยมันจะมีระบบ 2K กับระบบ 4K นะถ้าจำนวน K มากเท่าไหร่ก็คุณภาพภาพก็จะยิ่งสูงนะซึ่งถ้าเกิดเป็นแนวทางที่5เนี่ยก็จะถึง 6K ยังมีเลยนะครับนะก็คือ 6K เนี่ยก็จะมีความคมชัดนะของภาพเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับแต่บ้านเราก็ยังไม่มีให้เราได้เห็นนะครับนะอันนี้เป็นแนวทางที่บ้านเราเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาผสมผสานกับการผลิตในรูปแบบเดิมก็คือทำเป็นฟิล์มนะครับถามว่าบ้านเรารูปแบบฟิล์มทั้งหมดยังมีไหมปัจจุบันนี้นะครับเกือบจะไม่มีแล้วนะครับนะที่ถ่ายทำเป็นฟิล์มตัดต่อเป็นฟิล์มล้างเป็นฟิล์มนะผมใช้คำว่าเกือบจะนะครับนั่นก็หมายความว่ามันอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่น้อยมากนะน้อยมากเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายสูงนะครับ2กระบวนการซับซ้อนห้องล้างห้องตัดต่อเนื่องจากว่าไม่มีคนใช้งานก็จะหาที่สำหรับการล้างการตัดต่อลำบากขึ้นฟิล์มก็จะยุ่งยากขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตในกระบวนการทั้งหมดก็จะยุ่งยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบฟิล์มสมบูรณ์แบบดั้งเดิมค่อนข้างจะน้อยลงน้อยมากนะครับก็จะค่อนข้างหนักไปผสมผสานทั้งระบบฟิล์มกับระบบดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะรูปแบบที่ค่อนข้างจะใช้กันมากในบ้านเราก็คือถ่ายเป็นฟิล์มตัดต่อเป็นดิจิตอลวิดีโอนะ ป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับของ Avis ของ Final Cut Pro ของ Premiere นะฮะโดยเฉพาะโปรแกรม Avid นะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะถือว่าให้คุณภาพค่อนข้างจะสูงเนี่ยก็ใช้มากในบ้านเรานะตัดต่อด้วยโปรแกรมตัวนี้นะเมื่อตัดต่อโปรแกรมด้วยโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โยงกลับไปสู่ฟิล์มนะเอาฟิล์มที่เราถ่ายไว้นั่นแหละนะครับมาทำการอะไรนะฮะพิมพ์ออกเป็นฟิล์มแล้วจึงค่อยเอาฟิล์มนี้ไปใช้ในโรงภาพยนตร์นะอันนี้เป็นรูปแบบที่บ้านเราค่อนข้างจะใช้กันเยอะนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ผมเข้าใจว่ามันเริ่มปรับเปลี่ยนขึ้นนะก็จะเริ่มพัฒนาไปสู่ดิจิตอลค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบตั้งแต่กระบวนการถ่ายการตัดต่อการผสมเสียงนะฮะแล้วก็ทำออกมาเป็นต้นฉบับเป็นฮาร์ดดิสก์หรือเป็นบลูเรย์นะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีโทรคมนาคมในปัจจุบันนี้มันจะถูกพัฒนามารองรับจะเชื่อมโยงมาสู่ของเทคโนโลยีดิจิตอลในภาพยนตร์นะทั้งกระบวนการผลิตการตัดต่อการจัดจำหน่ายการฉายพวกนี้มันก็จะสมบูรณ์แบบนะเมื่อระบบตรงนั้นมารองรับเนี่ยผู้ผลิตก็จะปฏิเสธระบบนั้นไม่ได้นะก็จำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อจะเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตอลและเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นะสำหรับการผลิตภาพยนตร์นะครับท่านมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนในอนาคตอันใกล้นี้มีเทคโนโลยี 3G หรือเทคโนโลยี 4G ในอนาคตอันใกล้นี้ตามมาเนี่ยมันก็จะสามารถดูหนังฟังเพลงที่มีคุณภาพผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะฮะท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะนั่งชมที่บ้านเงี้ยนะครับท่านก็สามารถจะจ่ายเงินแล้วก็สามารถจะนั่งดูนั่งชมภาพยนตร์ที่บ้านได้เลยที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับที่สามารถรับสัญญาณ 3G 4G ได้นะครับอันนี้ก็คิดว่าทำให้เนื่องจากสภาพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์เนี่ยก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบนะมีการปรับเปลี่ยนนะตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะตามมาอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนี้เป็นช่วงที่2นะครับที่อยากจะคุยให้เห็นว่าเรื่องของเทคโนโลยีต้อเนี่ยมันเข้ามามีผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ในบ้านเราอย่างไรนะครับจริงๆแล้วทั่วโลกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจะใหญ่โตนะฮะถ่ายทำหนังแล้วขายไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มใช้เปลี่ยนดิจิตอลเกือบทั้งหมดนะหมายถึงว่าใช้กระบวนการทั้งหมดนะเป็นดิจิตอลเลยนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือที่เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์เนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็มีชุดวิชานะครับที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อจะนำไปปรับประยุกต์ใช้การทำงานนะครับทางด้านการผลิตภาพยนตร์ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับครับอันนี้เป็นช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรากลับมาคุยกันในเรื่องของผลกระทบต่อเรื่องของการจัดจำหน่ายแล้วก็การฉายนะซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับนะท่านก็จะได้รับรู้รับทราบเสียแล้วว่าอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการฉายการจัดจำหน่ายภาพยนตร์อย่างไรบ้างสำหรับไทยเรานะครับ ผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันในช่วงที่3นะครับในหัวข้อเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลกับเรื่องของการผลิตภาพยนตร์นะครับช่วงที่3นี้เราคงจะมาคุยกันในเรื่องของผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลต่อในแง่ของการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ก็ดีในแง่ของการฉายภาพยนตร์ก็ดีนะครับว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับในด้านการจัดจำหน่ายก่อนนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราทำหนังหนึ่งเรื่องนะครับมีบริษัทนะครับผลิตภาพยนตร์เป็นฟิล์มออกมาหนึ่งเรื่องเวลานำไปจะฉายให้คนทั่วประเทศนะครับหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องอะไรนะฮะมีบริษัทนะฮะที่ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายนะฮะหรือบริษัทที่ทำหน้าที่ในการซื้อขายภาพยนตร์นะครับแล้วก็เอาภาพยนตร์นี้ไปจัดฉายต่างๆนะครับอันนี้เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งเลยนะครับที่มีผลมีอิทธิพลต่อเรื่องของการผลิตภาพยนตร์นะบางครั้งการจัดจำหน่ายภาพยนตร์เนี่ยมีผลต่อการเลือกดาราด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะประเมินจากหนังที่เขาเอาไปฉายเพราะก็เหมือนกับสินค้านะครับภาพยนตร์เหมือนสินค้าชนิดหนึ่งเขาก็จะรู้ตลาดนะครับว่าสินค้าลักษณะไหนที่ตลาดต้องการเรื่องลักษณะไหนดาราคนไหนทำนองนี้นะครับผู้แสดงคนไหนที่ตลาดต้องการนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทจัดจำหน่ายภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีผลต่อผู้ผลิตเหมือนกันบางครั้งผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้สร้างภาพยนตร์ก็จะต้องฟังเสียงผู้จัดจำหน่ายเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยถึงขนาดผู้จัดจำหน่ายมีผลเลยนะครับในการกำหนดเรื่องในการกำหนดผู้แสดงนะครับการจัดจำหน่ายที่ผ่านมาเราก็ซื้อฟิล์มพูดง่ายนะฮะพอถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นฟิล์มนะผู้จัดจำหน่ายก็มาตกลงซื้อกันนะครับว่าจะซื้อราคาเท่าไหร่ไปฉายที่ไหนบ้างนะครับก็มีหลายบริษัทเนาะบ้านเราก็จะมีสายเหนือสายอีสานสายใต้อะไรเงี้ยนะครับแต่ละสายก็ไปฉายในพื้นที่ของตัวเองนะจะมีโรงภาพยนตร์ของตัวเองมีการนำไปฉายเป็นหนังกลางแปลงตนองเนี้ยนะครับอดีตที่ผ่านมานะครับทีนี้ปัจจุบันเนี้ยเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลมันเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่เนี้ยการจัดจำหน่ายเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ดิจิตอลแล้วนะครับนะซึ่งก็จะทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะฮะในแง่ของการจัดจำหน่ายเพราะว่ามันจะไม่เป็นฟิล์มนะมันจะมีการจัดจำหน่ายกันในรูปแบบที่โปกี้ได้บอกว่าเราจะพอหนังเสร็จมาหนึ่งเรื่องแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรแผ่นอะไรซีดีเป็นดีวีดีเป็นบลูเรย์เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะบันทึกข้อมูลลงเป็นระบบดิจิตอลนะทีนี้การเอาสินค้าตัวนี้มันก็คงจะต้องผ่านในระบบนะการส่งการรับกันเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นเอาฟิล์มไปส่งกันขนรถไปส่งกันก็จะกลายเป็นการส่งในระบบของดาวเทียมการส่งในระบบของสายหรือการส่งในรูปแบบของเป็นแผ่นนะต่างๆเอาไปนะครับซึ่งวิธีการส่งทั้ง2ระบบนี้นะครับหรือที่เป็นระบบดาวเทียมหรือเป็นระบบภาคพื้นดินเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์จะต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับนะฮะจากเดิมที่เคยหิ้วฟิล์มไปก็ปัจจุบันก็ไม่ใช่ละกลายเป็นไม่ต้องหิ้วละแล้วก็เตรียมอุปกรณ์รองรับไว้ที่บริษัทนะฮะของตัวเองแล้วหลังจากนั้นผู้จัดผลิตก็จะส่งให้ทางดาวเทียมหรือส่งให้ทางภาคพื้นดินก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีระบบการจัดเก็บนะจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่เป็นภาพยนตร์นะฮะมีวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ที่ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์จะต้องเตรียมรองรับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องการจัดจำหน่ายนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเตรียมการในเรื่องของการอะไรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์นะครับเป็นมันเพราะว่ามันจะไม่เป็นฟิล์มอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะมันจะเป็นไฟล์ที่เป็นลักษณะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือเป็นแผ่นก็แล้วแต่แล้วต้องมีระบบความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีระบบการดูแลรักษาที่ดีนะครับถ้าฟิล์มนี้มันก็จะมีผลต่อตัวฟิล์มโดยตรงใช่ไหมความร้อนความชื้นอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นระบบฟิล์มแต่ถ้าเกิดเป็นระบบดิจิตอลนี้มันก็คงจะมีความรู้ใหม่ๆนะครับที่จะต้องได้รับการอบรมได้รับความเข้าใจกันว่าจะมีระบบการจัดเก็บให้มันมีความปลอดภัยต่อไฟล์ข้อมูลอย่างไรนะ ความร้อนความชื้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ต้องระมัดระวังหรือนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องฝุ่นเรื่องของสภาพอากาศอะไรทำนองนี้นะครับก็จะต้องมีระบบการเตรียมรองรับไว้นะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบการที่จะนำไปสู่การจัดฉายนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่จะส่งผลต่อผู้จัดจำหน่ายนะภาพยนตร์ดิจิทัลซึ่งจะต้องมีการเตรียมตัวกันพอสมควรนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะที่ภาพยนตร์ดิจิทัลจะมีผลกระทบแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของการจัดฉายการจัดฉายสิ่งสำคัญก็คือระบบการฉายนะแน่นอนที่สุดจะต้องเปลี่ยนไปนะครับแต่เดิมเนี่ยเราก็จะฉายเป็นฟิล์มเราก็จะมีเครื่องฉายถูกไหมครับมีเครื่องฉายแล้วก็เอาฟิล์มไปใส่ในเครื่องฉายแล้วก็เอาแสงฉายผ่านนะครับนี้ถ้ามันเป็นระบบดิจิตอลเมื่อไหร่ระบบการฉายก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นเครื่องที่ฉายแผ่นอะไรฮาร์ดดิสก์นะแผ่นบูเลมองเนี้ยก็ต้องซื้ออุปกรณ์การฉายนะซึ่งระบบการฉายเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันมาก็จะมีทั้งระบบ 2K ระบบ 4K ระบบ 6K อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเครื่องฉายก็จะต้องอะไรเตรียมเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะต้องเรียนรู้กันนะครับการฉายภาพยนตร์ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญนะครับของการเป็นภาพยนตร์ดิจิตอลนะครับความมีคุณภาพของภาพของเสียงนะสีก็ดีอันนี้นับเป็นความสำคัญมากสำหรับภาพยนตร์ดิจิตอลนะครับประสิทธิภาพของภาพยนตร์ดิจิตอลบนจอเนี่ยมันจะอยู่ที่คอนทราสต์นะความสว่างนะความอะไรความคมชัดขนาดของภาพความถูกต้องของสีก็ดีการจัดการความเคลื่อนไหวก็ดีอัตราส่วนกรอบภาพก็ดีเรื่องของการมีความมีเสถียรของไอ้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลตัวนี้ก็ดีเนี่ยนะเกณฑ์มาตรฐานพวกนี้เนี่ยสิ่งนั้นหล่อนที่สุดละครับไอ้เจ้าตัวฮาร์ดแวร์พวกนี้จำเป็นเราต้องซื้อจากต่างประเทศแล้วในสภาพความจริงเราต้องยอมรับแหละว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆถ้าเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องใช้งบประมาณในการที่จะไปซื้อหามันมานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงละว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปให้กับต่างประเทศนะแต่อย่างที่ว่านะครับการแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยีการฉายเนี่ยก็ยังมีหลากหลายบริษัทนะครับให้เราที่จะไปศึกษาเรียนรู้กันนะครับแต่สิ่งที่ต้องเตรียมการและต้องคำนึงถึงกับการฉายก็คือต้องเตรียมการในเรื่องโรงฉายเนาะโรงฉายเนี่ยปกติมันจะมีรูปทรงนะฮะซึ่งก็อาจมีความแตกต่างไปจากโรงฉายในปัจจุบันที่ฉายเป็นระบบฟิล์มบ้างพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งยุ่งยากมากนักหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีการเตรียมการในโรงฉายของบ้านเรารองรับในส่วนนี้อยู่พอสมควรนะครับเช่นความกว้างของจอเนี่ยปกติมันก็ประมาณ40ฟุตนะฮะความสูงของจอก็ประมาณสัก 16.7 ฟุตหรือบางครั้งอาจจะใหญ่หน่อยก็เป็น 21.6 นะระยะฉายก็ประมาณ80ฟุตอันนี้ก็ถึงความกว้างความใหญ่ของโรงฉายนะครับนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากนี้บ้างก็ได้นะครับอันนั้นคือตัวโรงฉายนะครับก็จะมีความกว้างยาวลักษณะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ส่วนระบบฉายเนี่ยระบบเครื่องเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมเกิดแล้วนะครับก็จะมีระบบ 2K เนาะกับระบบ 4K ถ้าเป็น 2K ก็จะมีความคมชัดในระดับหนึ่งนะครับก็2000กว่าๆนะ2048คูณประมาณ800กว่าจุดนะครับส่วนถ้าเป็นระบบ 4K เนี่ยก็จะมีความคมชัดเพิ่มขึ้นอีกเท่าเลยนะครับ 4,000 กว่าจุดนะเพราะฉะนั้นความคมชัดเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วครับจะต้องสูงกว่าโทรทัศน์เยอะเพราะว่าโรงฉายภาพยนตร์จอก็จะใหญ่กว่าทีวีเยอะนะครับอันนี้เป็นตัวระบบฉายนะซึ่งก็จะมีเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอลนะฮะมีขายหลายบริษัทนะครับนะเช่นตัวอย่างผมยกตัวอย่างเช่นของ Bracoของ NEC ตัวอย่างนะครับจะมีบริษัทที่นอกเหนือจากนี้อีกนะครับก็ผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอลออกมานะครับเพื่อให้ผู้ชมนะครับได้ดูภาพยนตร์ที่มีคุณภาพนะครับในอนาคตคุณภาพของภาพยนตร์ดิจิตอลเนี่ยก็จะเริ่มอะไรอะสูงนะจะมีการพัฒนาให้มันสูงขึ้นแล้วเขาคาดการณ์ได้ซ้ำไปว่ามันจะมีคุณภาพของภาพนี่สูงกว่าระบบฟิล์มด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าปัจจัยอะไรมากครับหนึ่งก็คือความต้องการของดูทั่วโลกนะก็จะมีความต้องการสูงขึ้นต้นทุนการผลิตเนื่องจากว่า ทคโนโลยีเครื่องเล่นวิดีโอเนี่ยนะครับมันเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากนะราคาเข้าชมภาพยนตร์ก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับความต้องการของดูในโรงภาพยนตร์ก็ได้รับผลกระทบผู้ชมก็จะเปลี่ยนรูปแบบมาดูที่บ้านมากขึ้นอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะนอกจากนี้จอโทรทัศน์คุณภาพสูงปัจจุบันราคาก็จะลดน้อยลงโรงภาพยนตร์ก็จึงต้องหากลยุทธ์นะที่จะมาแข่งขันนะครับเพราะก็ต้องการให้คนมาชมภาพยนตร์แต่ความจริงการชมภาพยนตร์เนี่ยระหว่างชมที่บ้านกับชมที่โรงเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ฟังนักศึกษาได้ลองเปรียบเทียบดูจะพบว่าอรรถรสในการชมเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับนะโดยเฉพาะถ้าเป็นภาพยนตร์ที่มีฉากใหญ่โตนะฮะโรฐานนะครับมีเรื่องของความการตัดต่อที่มันค่อนข้างจะตื่นเต้นเร้าใจทึกเนี่ยถ้าเราดูที่บ้านความรู้สึกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดดูที่โรงภาพยนตร์เนี่ยมันจะได้อรรถรสได้อารมณ์นะได้ความรู้สึกนะมากกว่าดูที่บ้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ชมด้วยเหมือนกันนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่สะดวกที่ไปดูที่โรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโรงภาพยนตร์ก็พยายามจะคิดค้นระบบนะฮะการฉายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบของเสียงนะเสียงที่มีประสิทธิภาพขึ้นมีการพัฒนาคิดค้นเรื่องของระบบโรงภาพยนตร์ที่แทนที่จะเป็น2มิติเป็น3มิติเป็น4มิติเป็น5มิติคือพยายามจะให้เหมือนจริงมากที่สุดนะให้ดูหนังแล้วเหมือนกับอยู่ในสถานที่นั้นจริงอยู่ในบรรยากาศจริงนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะก็มันจะพัฒนาอย่างประยุกต์ยั่งครับนะครับจากเป็น2มิติเป็น3มิติมาใช้หรือจะกลายเป็น4มิติได้3อย่างที่ผมสักครู่นี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยโรงฉายภาพยนตร์ดิจิตอลเนี่ยนะครับจากการสำรวจเนี่ยนะครับเมื่อปี2000คศ2010เนี่ยเพราะว่าโรงภาพยนตร์ดิจิตอลในอเมริกาเนี่ยมีถึงเป็นหมื่นโรงเลยนะครับนะเป็นหมื่นโรงเลยนะฮะขณะที่โรงภาพยนตร์ดิจิตอลทั่วโลกนี่มีประมาณ 20,000 กว่าโรงนะครับอันนี้คือข้อมูลเมื่อปี2010นะคศ2010นะครับก็คิดว่าเทคโนโลยีเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์ดิจิตอลเนี่ยก็จะเข้ามาในเมืองไทยเราเร็วขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ระบบการฉายก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะเมื่อกระบวนการผลิตมันถูกปรับเปลี่ยนนะซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนก็จะทำให้ระบบการฉายเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจัดฉายนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ได้สังเกตถึงเรื่องของกระบวนการที่ผมพูดมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่รู้สึกนะครับมันก็จะเข้าไปในฐานะดูภาพยนตร์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องสนใจดูรายละเอียดขั้นตอนของมันโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนทางด้านภาพยนตร์ศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้ของมันนะครับจึงจะทำให้เราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมั้ยมันเกิดขึ้นมันทำให้เราสะดวกขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดขึ้นนะแต่แน่นอนที่สุดแล้วครับความแปรปรวนพวกนี้เนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียนรู้ความรู้นะองค์ความรู้พวกนี้มันมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องใช้เงินในการที่จะไปซื้อเทคโนโลยีตัวนี้มาแล้วก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปศึกษาหาความรู้เรียนรู้กับมันนะเพื่อเอามาใช้ประโยชน์กับเรานะครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาทุกท่านสนใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีภาพยนตร์ดิจิตอลเนี่ยนะครับสามารถจะศึกษาได้จากแหล่งความรู้เยอะเลยนะครับนะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดเรียนกับนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเราก็จะมีสาขาทางด้านภาพยนตร์นะให้ท่านได้ศึกษานะครับแล้วถ้าเกิดท่านมาศึกษาในวิชาการผลิตภาพยนตร์นะฮะซึ่งเนื้อหาที่ผมพูดในวันนี้ก็จะอยู่ในชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูงนะก็จะมีรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ดิจิตอลนะครับอุปกรณ์การผลิตนะซึ่งนักศึกษาจะต้องลงมือถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจมาศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางด้านภาพยนตร์เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องท่านศึกษาก็จะต้องมาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะด้วยการทำภาพยนตร์ทั้งในแง่ของการผลิตด้วยกล้องดิจิตอลแล้วก็ตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็ผสมเสียงนะครับออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วก็ออกมาเป็นตัว DVD นะฮะ CD นะครับเป็นดิจิตอลนะครับก็หวังว่าวันนี้ ช่วงสุดท้ายนี้ท่านผู้ฟังคงจะได้ความรู้นะครับความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มันส่งผลกระทบต่อกระบวนการทั้งในแง่การผลิตภาพยนตร์ในแง่ของการจัดจำหน่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดฉายนะครับภาพยนตร์ก็ดีนะคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านสนใจต้องการที่จะศึกษาในเชิงลึกนะก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้จากเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็สามารถจะเพิ่มเติมได้นะครับครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลานะครับสำหรับรายการพูดจาภาษานิเทศศาสตร์นะครับในวันนี้ก็คงจะมีโอกาสได้เจอกันพบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ